Atishejt porosit, në kujdesin për të smurët duhet na udhëhet gjithnjë dashuria e Krishtit. Në mjekimin e të smurëve dëshmojmë dashurinë e hyjit. Puna baritore në fushën e shëndetësisë është një veprimtari thellësisht ungjillore, e të kujton menjëherë kujdesin e Krishtit, samaritanit mirë për njerëzimin. Këtë nënvizoi Benedikti XVI gjatë audiencës së sotme me pjesëmarrësit në mbledhjen plenare të Këshillit Papnor për baritorinë e punojësve të shëndetësisë, që nisi martën e kaluar e përfundoi sot në Domus Sanctae Marte në Vatikan. Papa kujtoi posaçërisht se Jezusi e shoqëronte gjithnjë predikimin e vet me shërimin e të smurëve, mësim ky gjithnjë aktual.
La salute dell'uomo di tutto l'uomo è stato il segno che Cristo ha prescelto.
Shëndeti i njeriut ishte një shenjë që Jezusi e zgjodhi për treguar afërsinë me hyjin, dashurinë e tij për dhyese që shëron shpirtin e korpin. Kjo të dashur miq duhet të jetë gjithnjë pika themelore e referimit tuaj në çdo nisëm, ecja në gjurmë të Krishtit të cilin unë gjit na e paraqesin si mjek hynor.
Kështu shpreh ati shenjt i cili më pas porositi që në mjekimin e të smurit të vlerësohet parimi etik natyrori detyrës, mi bazën e cili duhet mbrojtur çdo jetë njerëzore. Ky parim, shtoi papa, ripohohet e fuqizohet nga urdhërimi i dashurisë, zemër e mesazhit krishter. Prandaj ati shenjt duke kërkuar nga punojësit e krishterë të shëndetësisë ta lidhin ngushtë cilësinë e shërbimit tyre profesional me virtytin e dashurisë, nënvizoi.
E proprio nel compiere bene il loro lavoro.
Pikrisht duke kryer mirë punën e tyre, ata e bëjnë të dukshme mes njerëzve dëshminë e dashurisë së Krishtit.
E më pas duke kujtuar se historia e kishës është plot me dëshminë e kësaj dashurie, papa kujtoi punojësve të krishterë të shëndetësisë, Eukaristinë.
È proprio dall'Eucaristia che la pastorale della salute può continuamente attingere la forza.
Pikrisht tek Eukaristia, tha papa, punonjësit e shëndetësisë mund të marrin vazhdimisht forcë për ta ndihmuar vërtet njerëzin. Në spitalet e në shtëpitë mjekimit, kapela është zemra që rreh, në cilën Jezusi dhurohet pambarimisht ati qillor për jetën e njerëzimit.